Kalem partenge pramas. Francija prezidenta Emmanuel Macron, PSG futbolchisi Kylian Mbappéga Marselga o'tish variantini taklif qilgan. Ammo Mbappé bunga rozilik bildirmagan. Bu haqda prezident Macron Quotidien nashriga bergan intervyusida aytib o'tgan. Men Kylian Mbappéga Marselga o'tish variantini taklif qildim. Afsuski, Kylian Mbappé Marselga o'tish variantini ko'rib chiqmadi. Agar u Marselda o'ynashga tayyor bo'lganida, men bu uchun hamma narsa qilgan bo'lardim. Lekin Mbappé mening taklifimga tezda rad javob berdi. Biz Mbappéning Fransiya chempionatida qolishi uchun kurashishimiz kerak. Chunki Kylian aqli bovar qilmaydigan darajada kuchli futbolchi hisoblanadi degan Fransiya prezidenti. Prezident Emmanuel Macron Marsel jamoasining ashaddiy muxlisi hisoblanadi. Shuningdek, Macron va Mbappé 2018 yildan beri muntazam yaqin aloqada bo'lib turishadi. Ma'lumot o'rnida 23 yoshli hujumchi joriy mavsumda PSG safiga barcha musobaqalarda 41 ta o'yinda maydonga tushib, 33 ta gol urdi va 22 ta golli uzatma amalga oshirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.